Po slávnosti všetkých svätých si spomíname opäť na verných zosnulých. Premiér Robert Fico skritizoval britského veľvyslanca, ten si za svojimi predošlými výrokmi stojí. Britskú konzervatívnu stranu povedie exministerka obchodu Kemi Badenochová.
Počúvate Infolumen.
Pekný dušičkový podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Dnes slávime spomienku na všetkých zosnulých, ľudovo nazývanú dušičky. Tento deň predstavuje posilnenie nádeje na stretnutie so zosnulými vo večnosti. Viac povie Pavol Jurčaga.
Pôvod spomienky za zosnulých siaha do roku 1998, keď opát Odilo z Kliny nariadil, aby sa v kláštoroch spievali žalmy za zosnulých, hovorí biskup František Trstenský.
Veríme, že smrťou sa život nekončí, ale iba mení. Prečo? Lebo v Ježišovi Kristovi, vďaka posvedzujúcej milosti, ktorý títo bratia a sestry odišli z tohto sveta, sme stále spojení cez Ježiša Krista.
Veriaci v kostoloch sa dnes modlia pobožnosť za zomrelých. Dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála Peter Staroštík.
Pane Ježišu, náš život a naše skriesenie, zmiluj sa nad všetkými, čo zosnuli v tvojom pokoji, aj nad tými, ktorých vieru iba ty si poznal, veď si trpel a umrel za spásu všetkých ľudí.
Na Starých horách sa dnes konala fatimská pobožnosť, kde sa veriaci modlili za zosnulých. Pokračuje Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu.
Keď si zároveň pripomíname a spomíname a modlíme sa za našich verných zosnulých, za tých, ktorí nás predišli do večnosti, žili verne svoj život a teraz túžia potom, aby mohli byť už na veky šťastní pri našom nebeskom Otcovi v jeho nekonečnej milosrdnej láske. My im svojimi modlitbami k tomu môžeme nejakým spôsobom pomáhať a sa o to snažíme.
Počas prvých 8 novembrových dní je možno získať odpustky za zomrelých. Slovo má rímskokatolícky kňaz Josef Jurko.
Vyprosujeme našim zosnulým prebývať v náruči Otca. Tam, cez Krista, odovzdávame všetkých našich zomrelých. Večné svetlo nech im svieti. Sprevádzajme ich svojou modlitbou o Božie milosrdenstvo a večnú lásku.
Liturgická farba rúcha je dnes fialová.
Dnes vrcholí aj kampaň Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje občianske združenie Fórum života. Kampaň upozorňuje na všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Fórum života pozýva k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Celoslovenská osvetová kampaň Sviečka za nenarodené deti opäť šírila posolstvo o hodnote, význame a dôležitosti nenarodených detí. V týchto dňoch vrcholí už 22. ročník tejto kampane. Viac dodáva Ivana Németová, hlavná koordinátorka kampane Sviečka za nenarodené deti.
Našim cieľom bolo pri spomienke na všetkých zosnulých nezabúdať aj na deti, ktoré nemali možnosť narodiť sa, či už v dôsledku spontánneho alebo umelého potratu, a aby aj tieto deti mali miesto nielen v našich rodinách, ale aj v celých komunitách. No a tiež sme sa snažili vytvoriť priestor ženám, ale aj celým rodinám rozlúčiť sa so svojím bábetkom, spomínať a zapáliť sviečku a cez tichú spomienku v nežnom plamení tíšiť bolesť duše.
Ambíciou kampane bolo a stále je pozitívne šíriť posolstvo spomienky na nenarodené deti a nežne otvárať tabuizovanú tému potratov. Taktiež sa cez kampaň realizuje fundraising formou verejnej zbierky na konkrétne pro-life a pro-family aktivity a tiež aj duchovná podpora smútiacim. Témou kampane je tichá spomienka tíši bolesť duše, cez ktorú chce združenie upriamiť pozornosť na dôležitosť trúchlenia, pretože zdravý prístup k smúteniu pokladajú za kľúčový aspekt uzdravenia. Kampaň je možné stále podporiť kúpou sviečky na mieste predaja, zápal virtuálnej sviečky či modlitbou. Uzatvára Ivana Németová.
Veľmi nás toto teší, že o tieto sviečky je záujem a že môžeme potom nimi aj realizovať či konkrétnu pomoc alebo ďalšie osvetové kampane, vzdelávanie a rôznymi mnohorakými spôsobmi citlivovať spoločnosť na pro-life a pro-family témy.
V Prešove pre deti, ktoré sa nemohli narodiť tento týždeň, vznikol špeciálny hrob a pamätník. Pribudol pri Dome smútku na Solivárskom cintoríne. Za aktivitou stojí občianske združenie Prešov za život. Viac nám povedal jeho štatutár Peter Palko.
V roku 2019 vtedajšia pani primátorka Andrea Turčanová vyčlenila práve jedno hrobové miesto na tento účel. No a odvtedy sme nejako konzultovali túto myšlienku jednak s farnosťami a taktiež s technickými službami mesta Prešov. A postupne sa táto myšlienka rodila. Boli tam rôzne prekážky, ale nejako sme to všetko preklenuli.
To, čo ste museli riešiť, asi boli aj financie. Ako sa vám ich teda podarilo získať?
Prešovský samosprávny kraj vyhlásil výzvu participatívny rozpočet 2024, do ktorej sme sa zapojili. SMS hlasovanie sme vyhrali a na základe toho sme vedeli, že vlastne nám refundujú časť nákladov spolu 10 000 eur pri výstavbe.
A ako vyzerá tento hrob, respektíve aké symboly ukrýva?
Náš hrob je výnimočný v tom, že je taký veľkokapacitný. Čo sa týka časti pod zemou, tak je tam jedna veľká krypta. Celkovo hrob má objem okolo 6 metrov kubických. Kapacitne tam vôjde približne 700 detí. No a čo sa týka nadzemnej časti, navrhol ju prešovský umelec Marek Husovský. Je zo spiského travertínu. Povrch hrobu je vlastne prírodný. Kamenári ho nazývajú krajinka. Práve povrch hrobu bol tak špeciálne vybratý na to, aby symbolizoval život človeka, ktorý je častokrát neľahký, nerovný. Vlastne je predelený krížom, čiže ho tvoria 4 kamenné dosky. Keby tá doska je predkaná tým krížom a ako aj život človeka.
Kto môže toto hrobové miesto využívať?
To miesto je výlučne pripravené pre deti, ktoré zomreli pred narodením, či už spontánnym alebo umelým potratom. Naozaj je to jedna z možností, ako dôstojne sa rozlúčiť so svojim dieťaťom, ako ho dôstojne pochovať.
Pápež František celý tento mesiac vyzýva k modlitbe za tých, ktorí prišli o dieťa. V novembrovom videu Svetovej siete modlitby s pápežom hovorí, že pre rodiča, ktorý stratí dieťa, neexistuje pomenovanie, až taká veľká je to bolesť. Petrov nástupca zároveň vyzýva k modlitbe za rodičov, ktorí oplakávajú syna alebo dcéru, aby našli oporu vo svojom spoločenstve a aby od Ducha Svätého načerpali pokoj a útechu. Katolícka diecéza v Číne nedávno oznámila, že uskutočnila turné vďačnosti k hrdinom komunistickej strany Číny. Delegácia katolíkov diecézy Ibin navštívila podľa tlačovej správy niekoľko pamätných miest spojených s históriou strany.
Domáce spravodajstvo.
Čína sa podľa predsedu vlády Roberta Fica v súvislosti s vojnou na Ukrajine oprávnene obáva nezvládnutej eskalácie napätia a hrozby jadrového konfliktu. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti po rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom.
S čínskou stranou máme rovnaký názor na nemožnosť okamžitého ukončenia bojových aktivít, pokiaľ Ukrajina bude naďalej západom vojensky a finančne podporovaná, aby pokračovala vo vojne.
Osobitnú úlohu môže podľa premiéra zohrať čínsko-brazilský mierový plán. Robert Fico avizoval, že o tomto pláne bude môcť hovoriť aj s brazilskou stranou na svojej decembrovej ceste do krajiny. Predseda vlády zároveň reagoval na vyhlásenia britského veľvyslanca na Slovensku Nigela Bakera, ktorý Fica kritizoval za jeho vystúpenie v ruskej televízii a povedal, že Ficové vyhlásenie, že Západ nemá záujem o mier na Ukrajine, je nepravdivé.
Netuším, čo vás oprávňuje zasahovať do mojich mediálnych aktivít. Predstava, že by slovenský veľvyslanec v Londýne otvorene a verejne kritizoval britského premiéra za jeho mediálne výstupy, je absurdná. Mali by ste sa radšej zaoberať kvalitou výstupov západných médií k vojne na Ukrajine. A zistili by ste, že je často obyčajnou hrubou propagandou, obhajujúcou neobhajiteľné. Žiadam vás, aby ste sa zdržali podobných výstupov, neoprávnene zasahujúcich do suverénnej slovenskej vládnej politiky.
Slová Nigela Bakera reflektujú názory britskej vlády a veľvyslanec za nimi stojí. Uviedla to v reakcii britská ambasáda v Bratislave. Dodala, že zároveň nebude ľudí zaťažovať verejnou výmenou názorov s premiérom počas dušičkového víkendu. Výstavba fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici, financovaná aj zo zdrojov plánu obnovy, ide podľa plánu. Skonštatoval to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Fakultná nemocnica FD Roosevelta v Banskej Bystrici prechádza významnou zmenou, ktorá je významnou nielen z pohľadu samotnej Banskej Bystrice, Banskobystrického kraja, ale z pohľadu budúcnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. A som veľmi rád po tom, čo som videl na vlastné oči, a chcem týmto aj všetkých ubezpečiť, že aj v súvislosti s mojou diskusiou s pani riaditeľkou Lápuníkovou všetky termíny a milníky plnenia jednotlivých prác, aj etap pri výstave novej nemocnice sú plne v súlade s harmonogramom, alebo ak chcete, všetko ide podľa plánu.
Hrubá stavba novej nemocnice má byť hotová do konca júna 2026. Kompletné ukončenie výstavby a plná prevádzka v nových objektoch sú podľa ministra Kamila Šaška plánované do konca roka 2029.
V tejto novej nemocnici sa počíta s celkovou kapacitou 830 lôžok, pričom 770 bude v nových budovách a zvyšné budú patriť psychiatrickej klinike, ktorá bude naďalej situovaná v starom nemocničnom areáli.
Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková ubezpečila, že s celým tímom a zhotoviteľom stavby robia všetko preto, aby sa podarilo práce zrealizovať v stanovených milníkoch a harmonograme. Preveriť prípad údajného policajného násilia z júna tohto roku bolo cieľom poslaneckého prieskumu na policajnom oddelení v centre Košíc. V medializovanej kauze mal poškodený muž v júni na policajnom oddelení na Pribinovej ulici podľa svojich výpovedí pri vypočúvaní zažiť násilie a zneužívanie. Policajti ho predtým obmedzili na osobnej slobode na námestí Maratónu mieru. Prípad vyšetruje úrad inšpekčnej služby. Prieskum iniciovala poslankyňa Vladimíra Marcinková. Za dôležité označila hľadanie spôsobov, ako posilniť dôveru v bezpečnosť v štáte.
Bohužiaľ, musím skonštatovať, že obavy alebo podozrenia alebo ten zlý pocit z toho, či robíme dosť proti policajnému násiliu na Slovensku, s ktorým som tu prichádzala, tak s tým istým pocitom aj odchádzam, pretože vnímam aj systémovo oveľa väčší priestor na to, čo robiť lepšie a čo by malo byť aj výstupom týchto našich prieskumov a kde by sme my mali dať naozaj jasné stanovisko, kde ten štát vie urobiť viac, aby boli občania chránení a aby nedochádzalo k takýmto podozreniam, tak to nazvem.
Na prieskume sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Predsedníčka Lucia Plaváková skonštatovala, že v danom prípade naďalej prebieha konanie inšpekcie.
My pevne veríme, že čo najskôr, teda inšpekcia dospeje k nejakým záverom a či už pôjde o nejaký disciplinárny podnet alebo to bude zastavené, to my v tejto chvíli nevieme posúdiť, ale v každom prípade veríme, že čo najskôr sa dopracujeme aj k tomuto výsledku a my ďalej sa teda budeme aj týmto poslaneckým prieskumom zaoberať na našom ľudskoprávnom výbore a teda závermi z tohto poslaneckého prieskumu a budeme tiež o tom diskutovať s verejným ochrancom práv, ktorý sa aktívne venuje tiež všetkým miestnostiam a budovám, kde dochádza k obmedzeniu osobnej slobody.
Hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová potvrdila, že vyšetrovanie v prípade dosiaľ nebolo ukončené. Vyšetrovateľ dal v rámci procesných úkonov vypracovať znalecký posudok. Až na základe jeho záverov bude môcť ďalej v konaní rozhodnúť. To znamená, že nebola zatiaľ obvinená žiadna konkrétna osoba.
Krátko z domova.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová podpísala memorandum s čínskym rezortom kultúry. Jeho cieľom má byť v rokoch 2025 až 2029 posilniť a rozšíriť kultúrnu spoluprácu. Šimkovičová nazvala Čínu dôležitým partnerom a dodala, že sa teší na rozvoj spolupráce s čínskymi divadlami a ďalšími inštitúciami. V dôsledku zvýšeného počtu nákladných vozidiel smerujúcich k hraničnému priechodu Vyšné Nemecké Užhorod vyhlásila polícia ráno policajné opatrenie kolóna. Za cieľ mala zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v okolí priechodu a v prihraničných obciach. Finančná správa informovala, že situáciu s kolónami nezapríčinila nefunkčnosť nového vývozného systému, ale horšia pripravenosť niektorých špedičných spoločností. V Slovensku sa darí znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu v čiernych nádobách. Ide to však za cenu zvyšovania množstva triedeného odpadu. Vyplýva to z priebežného vyhodnotenia, ktoré v stredu vzala vláda na vedomie. Hlavný cieľ programu, ktorým bol posun od materiálového zhodnocovania k predchádzaniu vzniku odpadu, sa splniť nepodarilo. Slovenský horolezec Ondrej Húserka je nezvestný po páde do trhliny v Himalájach. Nešťastie sa stalo po jeho úspešnom výstupe na nepálsku 7000-ku Langtang Lirung. 34-ročný Húserka bol vo výprave na východnú stenu náročného štítu spolu s českým kolegom Marekom Holečkom. Vrchol dosiahli v stredu. Záchranné akcie aj s použitím helikoptéry zatiaľ neboli úspešné. Ďalšia by sa mala údajne uskutočniť v noci.
Zahraničné spravodajstvo.
Britskú konzervatívnu stranu povedie ex-ministerka obchodu Kemi Badenochová. Nahradí bývalého premiéra Rishiho Sunaka, ktorý sa rozhodol skončiť po neúspechu v parlamentných voľbách. Badenochová jasne porazila bývalého ministra pre imigráciu Roberta Jenrika. Pokračuje Iveta Kureková.
V súboji o post na čele konzervatívcov sa stretlo 6 kandidátov, z ktorých konzervatívni poslanci postupne vybrali dvoch finalistov. Obaja kandidáti sa podľa komentátorov radia k pravicovým členom strany. Medzi nimi potom hlasovaní od 15. do 31. októbra rozhodovali všetci straníci. Voľby lídra sa zúčastnilo takmer 73% členov strany. Kemi Badenochová dostala takmer 54 000 hlasov, Robert Jenrick vyše 41 000. Oznámil to Bob Blackman, predseda výboru 1922, teda organizácie združujúcej konzervatívnych poslancov bez vládnych funkcií, ktorá de facto riadi vnútorné fungovanie strany. Badenochová v prvom prejave poďakovala straníkom a svojej rodine za podporu. Vyzdvihla prínos svojho predchodcu Sunaka, ktorý podľa nej odviedol ťažkú prácu v neľahkých časoch. Stala sa prvou ženou tmavej pleti na čele strany. Tu už predtým viedli premiérky Margaret Thatcherová a Therese Mayová. Úlohou novej líderky bude pokúsiť sa napraviť reputáciu strany po rokoch rozkolov, škandálov, ekonomických turbulencií a konfrontovať politiku lejbristického premiéra Keira Starmera v kľúčových otázkach vrátane ekonomiky a prisťahovalectva. Snahou bude tiež vrátiť konzervatívcov k moci v nasledujúcich voľbách, ktoré sú naplánované na rok 2029. Badenochová sa narodila v Londýne nigerijským rodičom. Táto bývalá softverová inžinierka sa zasadzuje za ekonomiku s nízkymi daňami a voľným trhom a zaväzuje sa prepojiť, reštartovať a preprogramovať britský štát.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojencov, aby sa prestali prizerať a podnikli kroky proti vojakom KLDR v Rusku, skôr ako sa zapoja do boja proti Ukrajine. Žiadal preto nasadenie zbraní s dlhým dosahom. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok uviedol, že v Rusku sa nachádza 10 000 vojakov KLDR. USA poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za $425 miliónov. Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytli Spojené štáty Ukrajine vojenskú pomoc v celkovej hodnote viac ako $60 miliárd. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev varoval Spojené štáty, aby brali vážne ruské upozornenia týkajúce sa jadrových zbraní a vyhli sa tak spusteniu tretej svetovej vojny. Medvedev, podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie, pre televíznu stanicu RT uviedol, že najvyšší americkí predstavitelia nechcú tretiu svetovú vojnu, no zároveň sú podľa jeho slov presvedčení, že by Rusi nikdy neprekročili istú hranicu a mýlia sa. Po odpálení troch striel z Libanonu na izraelské územie utrpelo zranenia 19 ľudí v centrálnej časti krajiny. Iracká organizácia Islamský odpor sa neskôr prihlásila k útoku na ciele v severnom Izraeli. Zatiaľ nie je jasné, či jej akcia súvisí so zranenými. Najmenej 14 ľudí zomrelo pri zrútení betónového prístrešku nad vchodom do stanice v meste Nový Sad na severe Srbska. Minister vnútra Ivica Dačič uviedol, že nemusí ísť o konečný počet. Najprv informovalo 8 mŕtvych, neskôr 11. Srbská vláda vyhlásila na dnes štátny smútok. V Novom Sade potrvá 3 dní. Prívrženci bolívijského ex-prezidenta Eva Moralesa zaútočili na kasárne a zajali približne 20 vojakov. Incident sa odohral v centrálnej provincii a predstavuje ďalšiu eskaláciu v konflikte medzi štátom a stúpencami Moralesa. Na západe Japonska vyzvali na evakuáciu približne 200 tisíc ľudí. Hrozí, že silné búrky spôsobia zosuvy pôdy a záplavy. V oblasti navyše pôsobí tajfún, ktorý si na Tajvane vyžiadal 3 obete. Futbalovaný Keliga dnes pokračuje zápasmi 13. kola. Košice remizovali s Trenčínom 0-0. Rovnakým stavom sa skončil aj zápas Komárna s Dunajskou Stredou a Trnava zdolala Michalovce 3-1. O 18. hodine ešte Podbrezová privíta Slovan Bratislava. Hokejisti Žiliny sa postarali o prekvapenie 16. kola typu z Extraligy, keď na ľade Slovana Bratislava zvíťazili vysoko 6-2. Zápas hodnotí tréner Belasých Peter Oremus.
Tak samozrejme výsledkov a herne sa nachádzame v veľmi ťažkej situácii. Jednoducho po dobrých výkonoch 8 zápasoch, tak teraz naozaj tá situácia u nás je taká, že aj keď pracujú chlapci dobre, makajú, tak jednoducho tie rozhodujúce fáze nezvládame. Či sú to nahrávky alebo góly a tým pádom nás super prevýšilo. To bolo aj v dnešnom zápase vidieť, keď tá Žilina tú šancu mala aj využila, my sme sa tým gólom ťažko dopracovali a naozaj toto je taká situácia, že jednoducho len nejakým spôsobom tvrdou prácou a ďalšími vecami, aby sme si pomohli sami, lebo jednoducho, ak sme sa do toho dostali, tak sa z toho musíme dostať von.
Práve na triumf s Belasými nadviazali aj hráči Dukly Trenčín, ktorí naplno bodovali v Michalovciach po výhre 4-1. 5-zápasovú sériu výhier ukončili lídrovi zo Spišskej Novej Vsi hráči Zvolena, ktorí vyhrali 4-0. Košičania otočili počas duelu s Popradom nepriaznivý stav z 0-2 na 3-2. Majstrovská Nitra zdolala Liptovský Mikuláš 3-1 a Nové Zámky podľahli Banskej Bystrici 2-5. Hokejisti Tampa Bay prehrali v noci v zámorskej NHL na ľade Minnesota 3-5. Slovenský obranca Erik Černák si v drese hostí pripísal 4. asistenciu v sezóne. Dvaja slovenskí hokejisti sa predstavili aj v zápase medzi Calgary a New Jersey, no nebodoval ani jeden. Flames v zostave s Martinom Pospíšilom zdolali Devils 3-0 a ukončili 4-zápasovú sériu prehier. Veľkú zásluhu mal na tom český brankár Dan Vladaš. Zneškodnil všetkých 22 striel súpera a zaznamenal aj asistenciu. Dve strely chytil aj Tomášovi Tatarovi, ktorý odohral viac ako 11 minút a dostal aj dvojminútový trest za hru vysokou hokejkou. Jeho spoluhráč Šimon Nemec bol opäť iba zdravý náhradník. Slovanský hokejový útočník Dalibor Dvorský zaznamenal svoj 4. presný zásah v prebiehajúcej sezóne nižšej zámorskej AHL. Bol to však jediný gól jeho Springfieldu, ktorý prehral doma s Bridgeportom 1-4. Britský pretekár Lando Norris z týmu McLaren zvíťazil v šprinte pred veľkou cenou Brazílie. Do celkového poradia seriálu Formule 1 si pripísal 8 bodov a na lídra Maxa Verstappena z Red Bullu znížil manko na 45 bodov. Norris sa nechal zvíťaziť jeho tímový kolega Oscar Piastri a pódium doplnil práve Verstappen. Obhajca majstrovského titulu prvýkrát v tejto sezóne nevyhral šprint. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do svojho 3. finále na okruhu VTA. V semifinále turnaja v meste Tiaotiang v čínskej provincii Tiangxi vyhrala v pozícii nasadenej dvojky nad Nemkou Laurou Zigemundovou v 2 setoch 7-6 a 6-2. Ruský tenista Roman Safiulin potvrdil pozíciu nasadenej jednotky a na challengerovom turnaji Slovak Open v Bratislave bude hrať finále dvojhry. V prvom semifinále vyradil po víťazstve 6-4, 6-3 bývalú svetovú štvorku Japonca Keia Nishikoriho, ktorý na podujatí štartoval ako nenasadený. Slovenskí tenisti Lukáš Klein a Jozef Kovalík sa stretnú vo finále kvalifikácie na turnaji ATP v Belehrade. Klein si v prvom kole poradil so 4. nasadeným Janikom Hanfmanom z Nemecka v 2 setoch 6-4 a 6-4. V dueli ani raz nestratil svoje podanie. Kovalík v prvom kole ako 8. nasadený hráč zdolal Maďara, Žombora, Piroša v 3 setoch 4-6, 6-3, 6-4. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP Masters v Paríži. V úvodnom semifinálovom zápase si v pozícii nasadenej trojky poradil s 13. pavúka Holgerom Runem z Dánska v 2 setoch 6-3, 7-6.
Počasie.
Teploty stále postupne klesajú a pocítime to podľa Petra Jurčoviča aj zajtra.
Prichádza studený vzduch na naše územie, čo sa prejaví v nedeľu ráno výraznejším ochladením. Front odíde, oblačnosť sa bude zmenšovať, dokonca môže byť lokálne aj úplne jasno. Hmiel veľa nebude. cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, stále ešte dobré, len teploty už budú nižšie, čiže v nedeľu ráno na juhu už to môže byť, dajme tomu v Bratislave bude okolo plus 2 stupňov, ale na mnohých miestach, treba aj na Záhorí, alebo smerom na Dudince, predpokladám, že by to mohlo klesnúť až na minus 3 a v horských dolinách ešte nižšie. Či to bude minus 5, 6, 7, aj to je ťažko povedať, ale skrátka vychádza dosť veľká zmena v počasí a po prechode toho studeného frontu teda sa k nám dostáva výbežok tlakovej výše, preto to vyjasnenie, preto to pekné počasie, ale už prebehu pondelka príde ďalší studený front, takže znovu bude pribúdať oblačnosť, zase by sa mali vyskytnúť sem tam nejaké tie zrážky, teploty, no ani tie mrazy už mali by sa vyskytovať asi tak do minus 5 stupňov na severe a na juhu stále tak asi plus 2.
Večerný program na rádiu Lumen otvorí po 20. hodine relácia Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom. Po 21. ju vystrieda Karmel. Ešte pekný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.
Rádio Lumen.